Demando kiujn oni formulas pri la stagno de la Esperanta movado ŝajnas esti la averto de alarma sonorilo, kvankam mia opinie tiu ĉi problemo ne estas tia, ke ni devus esti tro pesimistaj. Dum sia 20-jara ekzisto la Esperanta movado elkreskis e la porlingua batalo en la elstare socian fenomenon kaj mondpolitikan problemon. Tio signifas, ke la risortaj faktoroj, kiuj poŝas nian movadon antaŭen, estas pliparte ekster potenco de esperantistoj. Kiom tiu nova vivstilo influas la funkciadon de la movado, ni nur rememoru, kiel auto kaj televido ŝanĝis la vivmanieron de la plimulto de familioj. Auto forkaptas familiojn dum liberaj tagoj for de iliaj hejmoj, la televido vesperojn kaj vesperojn, kiujn oni povus dediĉi al aliaj sinokupoj, gluas hipnote familianoin al curante bildoi cae obsedae iluseioi. Se ni consideras che la peson de ciui laboroi en la esperanta movado portas sur siae sultroi facte entusiasmae amatoroi, ni facile povas compreni kiel regula cluba vivo en la movado estas negative influata. Mi rememoras kiel la jarojn post la unua mondmilito la klubajn kunvenojn ĉeestis ne malofte pli ol cento da esperantistoj kaj nun venas nur kelkdek da ili. Kompreneble, ke tio vekas raran bildon, ke la movado stagnas. Fakte ne stagnas la movado, sed eble stagnas kelkaj niaj formoj de la esperantista agmaniero. Sed tio ne estas nur esperantista fenomeno, kontraŭe ĝi regas sur la tuta kultura sfero tra la mondo, kaj ĝi daŭros ankaŭ plue ĝis la vivbazo de la hodiaŭa homaro, fine stabiligios condiciante ancau stabilain adequatain formoin por la cultura e societoi. Do mia opinie, ni devas shangi ne nur tacticon, sed ancau la strategion e niai clopodoi por venco de Esperanto. Gis nun unu e la cefai agadoi de nia plei grava organizajo, UEA estis turnita alla Unuigintae Nazioi. Sed la Unuigintae Nazioi iugias la problemoin e la politicae star punctoi, tio signifas, e la star punctoi ciui ni esperantistoi bedaurinde ne povas grave influi. Oni ne povas diri che la batalo por Esperanto estas simpla afero. Gi estas batalo contrau discriminatio sur la lingvae campoi, kiui humiligas la popoloin, kai ancau deprenas de ili la denascaen raitoin. Tio estas grava politika problemo, kaj antaŭ nelonge ni povis vidi, kiel ĉe la kunsido de UNESCO, esperantistoj ŝajne travivis malvenko. Kontraŭ diskriminacioj hodiaŭ sur la politika kampo estas treege malfacile batali. Do ni devas ŝanĝi nian strategion kaj lasi flanke la Unuigintajn Naciojn kaj la ĉefan atenton turni al la batalo, ke Esperanto iom post iom venu en la lernejojn. Se ni parolas pri la stagno de la movado, tio signifas nur tiu ekstera ofensivo. Rilate la internan vivon de la Esperanta movado, ni povas esti trege contentai, kaj ni ne povas paroli pri la stagno. La lingvo sekvas evoluon de la vivo. Gi elaborigas, ciutage venas novai artistoi, creigas fakterminaro, Esperanto penetras iom post iom en la sferoin de la vivo de la orientai popoloi, ancau gi jam ekpaŝis sur novan tiel nomatan nigran kontinenton. Mia fina konkludo estus, che fakte ne existas stagno en la esperanta movado, sed existas stagno en la rapidezzo della changigio de viv formoi.